Tā kā ministrs uzskata, ja koalīcija Saeimā ir noraidījusi tik nozīmīgu un tajā pašā laikā arī tik vienkāršu likumprojektu, tad viņš šādu rīcību uzskata par neusticības izteikšanu viņam. Un nākamie soļi ir tādi, ka viņš ļoti drīzumā atgriežas atpakaļ no komandējuma Latvijā, lai konsultētos par turmāko rīcību ar saviem partijas biedriem Reformu partijā, kā arī pirmdien šo te jautājumu un ne tik daudz pat runas par viņu iespējamo demisiju, bet gan šī te svarīgā likumprojekta tālāko virzību vēlas pārspriest ar koalīcijas partneriem pirmdien koalīcijas padomes sēdē un vēlas dzirdēt skaidru apliecinājumu, ka šie grozījumi, kas ir tik būtiski, tiks virzīti uz priekšu un tad arī pēc tam, kad tiks dzirdēta viņa nostāja, tad tiks lemts par tālākiem soļiem.